слухаєте подкаст Громадського радіо.
В Україні може не вистачити лікарів для порятунку хворих на COVID-19, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Як після реформи і під час пандемії коронавірусу працюється українським лікарям? Про це я, Віола Бурда, говорила в ефірі програми «Drive Time» з терапевткою вищої категорії Наталею Бондаренко та екс-заступником міністра охорони здоров'я Романом Іликом. Максим Степанов сказав про те, що не вистачає лікарів, але він не сказав, куди вони поділися. Їх не вистачало від самого початку, чи лікарі йдуть із державної системи?
Ну, почнемо з того, що у нас дефіцит лікарів достатньо давно. Ось нам врала Ульяна Супрун і її посіпаки, которые говорили, что нам врачей слишком много, их нужно сокращать, и нам столько не нужно. Дефицит врачей достаточно давно в Украине. Последние несколько лет у нас закрыт кадровый реестр. То есть мы даже не знаем на самом деле, сколько у нас врачей, куда они деваются, какие врачи присутствуют, в каких регионах и по каким специальностям. С учетом того, что массово идет рекрутинг врачей в клинике Польши, Чехии, Германии, с учетом того, что интернов точно так же рекрутируют и приглашают работать в западные клиники уже на этапе интернатуры, то есть старших курсов, и, в принципе, молодежь не настроена работать в Украине, то удивительного ничего нет. А с началом эпидемии, да, многие врачи, с учетом того, что это очень часто врачи старшей возрастной группы, то есть это группа риска, кто-то заболел, кто-то ушел. Врачи первичного звена – это в основном пенсионеры. Зачем им рисковать и работать?
Про первинну ланку ще хочу запитати, тому що насправді останнім часом я дуже багато читаю, навіть вже у Фейсбук лікарі виносять ці проблеми, що дуже важко працювати зараз сімейним терапевтом, якщо маєш, ну, якщо з тобою заключають декларації люди, тому що, по-перше, починаючи від звичайних проблем, які б їх переслідували, скажімо так, і без ковіда, що люди дзвонять 24/7, тому що їм міністерство сказало, що лікар має бути цілодобово на зв'язку. І закінчуючи тим, що важко працювати і під час ковіду, є багато таких, як би це сказати, організаційних проблем, що там протягом 2 годин, якщо твій пацієнт отримав довідку з лабораторії, що в нього ковід, треба додзвонитися до санепідемстанції, а там тільки стаціонарний телефон. А якщо ти не додзвонишся, то покарання буде для тебе. Не знаю, чесно, яке покарання, але що постраждає від того сімейний лікар і так далі, і так далі. І це займає дуже багато часу і нервів лікаря насправді. Чи справді первинна ланка запрацювала не так, як очікували лікарі на початку цієї реформи?
Ну, да, можно сказать, что врачей первичного звена, можно даже сказать такое слово, кинули. Возможно, кинули, а возможно, они просто не ожидали. И все эти прекрасные рассказы, что вот вы наберете подписантов, декларантов, этих декларантов будет много для того, чтобы получать достойную зарплату, такую, какую обещали, нарисовали, там 16-25 тысяч, ну, такие деньги получают только те врачи, которые набрали достаточно много декларантов. Понимаете? А те, кто набрал меньше, соответственно, меньше получает и уходит. Дело в том, что нигде в Европе, там, где мы подсмотрели, скажем так, такой вот стиль организации первичного звена, в том числе в Великобритании, нет такой нагрузки, не предусмотрено такой нагрузки, что на одного врача будет 2000 с лишним пациентов. Такого нигде нет. Врач не способен и не может, и не в силах выполнять свои обязанности даже без эпидемии. Потому что такое семейный врач? Семейный врач должен увидеть пациента для того, чтобы пациент, для того, чтобы мы вышли на задачи этой реформы, для того, чтобы система, государство получило здоровое население. Семейный врач должен увидеть своего пациента, каждого, хотя бы 6, а лучше 8 раз в год. Ну вот и считайте, это без эпидемии. Соответственно, никто не ожидал, во-первых, что такое случится, что действительно будет эпидемия, что будет одновременно такое количество обращений к семейным врачам. Это во-первых. Во-вторых, это ложь, что врач обязан быть на связи 24 на 7. Это не предусмотрено ни нашим трудовым законодательством, которое пока никто не отменил, ни КЗОТом, ни контрактом врача, ни трудовыми договорами, ничем. Абсолютно. У врача есть рабочее время, часы от и до. Соответственно, какие 24 на 7? Да, безусловно, мы все люди, мы все идем навстречу пациентам, и я тоже раздаю под своим пациентам свой телефон, особенно если я вижу, что ситуация, температура, РВИ, подозрение на пневмонию и так далее, куда деваться. Но на самом деле врач не обязан так делать. А теперь то, о чем вы говорите. У нас тоже очень удобно и очень здорово государство решило сэкономить и ликвидировало санитарно-эпидемиологическую службу, рассказав населению, что там сплошные взяточники, они непонятно чем занимаются, санстанции нет, санитарно-эпидемиологической службы нет. Соответственно, внезапно случилась эпидемия, и внезапно на семейных врачей навесили обязанности проводить санитарно-эпидемиологические расследования. В итоге, когда человек приходит с положительным тестом на ковид, именно семейный врач почему-то, с какого-то дива, мало того, что должен заполнить экстренное извещение, так он еще должен своими силами провести эпидемиологическое расследование, собрать все сведения, в том числе ответы на те вопросы, которых нет в этом бланке экстренного извещения, спросить у пациента все-все-все-все, где он, с кем контактировал, кто у него на работе заболел, эти все люди, с кем он работает, с кем он был в контакте, где они живут, какие их телефоны, потом он должен дозвониться до санстанции, да-да-да-да-да, дозвониться.
Кажется,
и
там это дуже
на эти
непросто.
Все вопросы им все рассказать. А это все очень непросто, потому что, разумеется, в эту санстанцию звонят одновременно куча семейных врачей для того, чтобы вот эти все сведения рассказать. Мрачная картинка, честно говоря. Соответственно, дальше идем по выводу. А выгодно ли такому семейному врачу поставить диагноз, провести тестирование и потом получить на свою голову вот такие все проблемы?
Ну, невигідно, звичайно. Нещодавно, знову ж таки, по-моєму, міністр казав, що там підвищать зарплату сімейним лікарям, вказував наскільки. Я одразу ж читала відгук про те, що це все це підвищення, воно піде не конкретним лікарям, а воно піде на лікарню. Ну, що це знову така, ну, якби відмазка для пацієнтів, що от ми підвищуємо лікарям зарплати, ми про них турбуємося.
Точно так же, как в свое время обещали, что будут какие-то доплаты врачам, которые контактируют и имеют дело с ВИЧ-инфицированными, а в итоге оказалось, что доплата идет чуть ли не поминутно. Вот 5 минут ты разговаривал или имел дело, или там помогал, проводил какую-то манипуляцию с больным инфекционным заболеванием. Вот эти 5 минут и протарифицировали. Вот примерно такая же ситуация здесь. Это если деньги дошли. Потому что, ну, например, они профинансировали не деньги за пациентом, как было обещано вот в случае коронавируса, как было обещано реформой. То есть это все мифы. В народе сейчас говорят, что врачам выгодно нарисовать диагнозы для того, чтобы получить больше денег, а не идет финансирование на каждого пациента, у которого выявили коронавирус. Финансирование идет на бригаду, например, реаниматологов или инфекционист, или там анестезиолог, который имеет дело с тяжелыми больными. Финансирование идет на бригаду. Это финансирование должно пойти и на зарплаты, и на обеспечение кислородом, и на оборудование, и на лекарства. О каких доплатах в таком случае может идти речь, не говоря уже о том, а если пациент, например, 20, 50, становится 100, а одни и те же деньги, одну и ту же сумму нужно размазать на всех. А многие больницы, в принципе, не получили никакого повышенного финансирования.
Пані Наталю, от про сімейних лікарів ще хочу спитати, яка, ну от якщо в сімейного лікаря, ну умовно кажучи, наскільки я розумію, що це така, ну, середня якби кількість пацієнтів, там 1800-2000, яка зарплата в такого лікаря?
Не отвечу вам на этот вопрос сейчас, честно говоря, потому что все очень-очень по-разному. Все зависит от того, какая возрастная структура этих пациентов. Потому что 570 за пациента, годовая капитационная ставка – это за пациента среднего возраста. То есть если пациент младше, то эта сумма меньше, если пациент старше, то эта сумма больше. Но эти деньги приходят не на врача. Они же сначала как обещали, что эту сумму получит врач, и врач будет ей распоряжаться. Нет, эта сумма приходит на больницу, то есть, по сути, в главному врачу и руководству больницы, и они уже распределяют. Вот тут мы выделим на зарплаты, вот тут мы выделим на административные нужды, вот тут на те же обслуживания информационных систем медицинских, которые нам все навязали, а вот отсюда еще кусочек откусим и дадим зарплату, например, и кардиологу, который не подпадает под эту реформу. Поэтому... Все очень по-разному.
І, напевне, останнє питання. Я знаю кількох лікарів, які не витримали, сімейних лікарів саме, які не витримали всіх цих умов і вирішили взагалі піти, передати там своїх пацієнтів, попередили, що перезаключайте ці декларації з кимось іншим, я з цієї системи йду. Чи багато лікарів йде через оці всі складнощі? Сімейних лікарів маю на увазі.
По количеству я вам тоже не скажу, но о таких случаях я тоже знаю и слышала. Да, это бывает, плюс семейные, они уходят из государственных клиник, кто-то уходит совсем из профессии, отчаявшись и уже испытав, понимаете, нам годами рассказывают, ну потерпите еще чуть-чуть, ну вот еще месяц, ну вот еще год, ну вот реформа, ну вот зарплату повысим, ну вот условия будут, ну вот. В итоге ничего не происходит, либо происходит, но это повышение очень чуть-чуть, не гарантированное не все, а нагрузка и ответственность при этом увеличивается в разы, то есть приходится работать и за себя, и за того парня. То есть кто-то принимает решение совсем уйти из профессии, кто-то в силу возраста и состояния здоровья уходит, кого-то сманивают за границу, кого-то сманивают в частные клиники. И да, человек уходит и говорит, например, что я больше не хтось... работаю, перезаключайте.
Або хтось починає приватную практику, например.
Приватная практика, нас и с этим тоже нас обманули. Ульяна Супрун изначально обещала, ну я так образно говорю, Ульяна Супрун, в рамках начала реформы обещали, что врач сможет стать ФОПом, открыть частную практику и работать как частно практикующий врач. Ничего не было сделано для облегчения этой процедуры, для того, чтобы врач действительно смог открыть один сам частную практику. Да, это, как и прежде, можно, но это невероятно сложно и дорого.
Дякую вам, Наталя Бондаренко, терапевт вищої категорії, була з нами на зв'язку. Я нагадаю, говоримо про те, що попередив міністр охорони здоров'я Максим Степанов про те, що в Україні може не вистачити лікарів для порятунку хворих на COVID-19. І він каже, що у будь-якої системи є своя межа. І зараз тільки в стаціонарах лікуються майже 16 тисяч хворих на COVID-19, це не враховуючи тих людей, які не хворі на COVID-19, але їм треба лікуватися. І, власне, міністр каже, що можна скільки завгодно вводити нові койко-місця, створювати їх, але в країні може банально не вистачити медпрацівників, які надають допомогу і рятують. І терапевтка вищої категорії Наталя Бондаренко от каже, що ця проблема була завжди, але держава, власне, не знає, скільки яких спеціалістів їй не вистачає, тому що немає реєстру. І з нами є на зв'язку колишній заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик. Пане Романе, добрий вечір.
Доброго вечора.
Ну, ви, напевне, чули, що сьогодні Максим Степанов сказав, що не вистачає лікарів і може не вистачити лікарів для того, щоб лікувати COVID-19. От мені, я питала зараз у сімейної терапевтки, спитаю у вас, це завжди так було, що не вистачало лікарів, чи це все-таки пов'язано з COVID-19 і з реформою?
Ну, давайте перше, що я скажу, що якісних, хороших лікарів завжди не вистачало. Це перше. На інше ваше питання, давайте подивимося в комплексі. Тобто первинна допомога, яка надається з 2019 року, вона сьогодні вже йде по визначеному, зрозумілому алгоритму. А от зміни, які мали відбутися цього року, 20-го і в наступному 21-му році, є незрозумілі. Ну, що ми сьогодні маємо? Ми маємо сімейного лікаря, ми розуміємо, куди пацієнт може звернутися, ми розуміємо, що є доступ до окремих ліків, там по нашій програмі доступні ліки, є національний перелік ліків, які держава забезпечує, маємо якісь нові ОХМАДИТ. Але що ми маємо у 2020 році? Суху статистику про ковід і якісь казочки, і то причому таким менторним тоном, що аж нудить. От скажіть, як можна при таких шалених проблемах в медицині сьогодні віддати гроші на дороги? Це щоб рівною дорогою нас на кладовище возили. Ви знаєте, я прихильник конструктивної критики. Тому конкретно. От немає конкретного стратегічного плану дій міністерства. Куди ми йдемо, яку систему охорони здоров'я будуємо, де ця страхова медицина, про яку прокукарікали окремі гламурні депутати?
Ну, сьогодні навіть міністр казав, що треба рухатися в бік страхової медицини, добровільного медичного страхування.
Так, послухайте, ми ці казочки чуємо вже другий рік. А от я сьогодні у Львові чи в Києві не можу положити до лікарні ковідного хворого. Чому ми маємо платити шалені гроші за тести за ковід? Чому приватні заклади роблять такий тест за 1-2 дні, а державні заклади 5-7 днів? І то результати ще й відрізняються на 25%. Про це Міністерство охорони здоров'я офіційно заявило.
Так ще й треба що добитися, щоб тобі це зробили за державний кошт.
Ви знаєте, щось тут не так. Одне діло молоти язиком, інше діло перти плуга. От ви знаєте, я вчора був в центрі реабілітації дітей-інвалідів. От уявіть собі, більше 20 років в центрі реабілітації дітей-інвалідів, центральній установі Міністерства охорони здоров'я, яка от реально вважається ключовою, більше 20 років дітей-інвалідів з першого поверху носять на другий на руках, тому що немає ліфту. І обіцяли той ліфт вже всі. І міська влада, і центральна влада, і вже німці подарували цього ліфта, американці побудували шахту. Так зараз от влада місцева Києва не може дати дозвіл, щоб ввести цей ліфт в експлуатацію. От вам реалії, які є сьогодні насправді. А те, що хороших лікарів в нас завжди не вистачало, це є очевидний факт. Тому що в комплексі треба дивитися і на зміну системи підготовки лікарів. Як на рівні дипломної освіти, так і на рівні післядипломної освіти. Тому що той рівень, який сьогодні ми маємо, і от те, що сьогодні відбувається у вишах по підготовці спеціалістів, не витримує ніякої критики. Я є працівником одного із вузів. Я читаю як професор лекції в одному із університетів. І от повірте мені, що щонайменше 40% випускників взагалі не йдуть працювати по спеціальності. Вони взагалі не знаходять себе в медицині. Тому що їм і не треба було йти вчитися. Їм і не треба було витрачати цей час на це навчання. Тому що це не є їхня професія. Це вони потрапили туди випадково. От починаючи від профільного навчання в школі, підготовки ще до того, як він має поступити в вуз, пройшовши якийсь коледж, якусь підготовку для того, щоб стати цим лікарем, аж тоді має бути сучасна європейська система підготовки кадрів, щоб ми могли з повною впевненістю піти до лікаря і от реально підписати з ним угоду, укласти декларацію і лікуватися в нього. От повірте мені, хороших лікарів не так багато, з якими ти укладеш угоду. Хоча 75% населення України вже уклало угоди. Ну, хто комусь потрапило більше, він знайшов хорошого лікаря. Хтось не знайшов хорошого, записався до того, що є, а що робити? Ну, немає іншого. Такі на цій території є, от лікуються в того, що є. Але тут питання є в тому, що, от ви знаєте, навіть в форматі конструктивної критики, коли от зараз, в 2020 році, виділені такі шалено великі кошти, державні кошти, виділені на систему охорони здоров'я, їх забирають і за ці кошти не купують навіть жодного апарату ШВЛ. Оце, до речі, голова Рахункової палати.
Нещодавно сказав.
Ну, це не витримує жодної критики. Жодної критики не витримує. Це просто повна профанація, це просто балачки. І, знаєте, перший рік просто критикували все те, що ми робили. От почався вже другий рік. Вже ми в форматі другого року того, що відпрацьовують, нехай скажемо, ця нова каденція. І от які результати? Що ми побачили? Хоч трошки якісь кращі зміни на рівні лікарні? Не побачили. Тому що немає стратегії, немає визначеного плану дій. От ви знаєте, сьогодні закінчиться передача, вже увечері мені будуть, напевно, дзвонити знову з Міністерства охорони здоров'я. От що ви, Роман Романович, так жорстко нас там критикуєте? Ну а як інакше, друзі, говорити? Як про це говорити інакше? От коли людина сьогодні захворіла, вона реально не може потрапити от до лікарні, до фахового фахівця, тому що це є проблема. Ну, шалена проблема, це така лотерея, повезе, не повезе, вдасться, не вдасться.
Про те, чому в Україні не вистачає лікарів, я, Віола Бурда, говорила в ефірі програми «Drive Time» з терапевткою вищої категорії Наталею Бондаренко та екс-заступником міністра охорони здоров'я Романом Іликом.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».